que el mia menzisen io el miei antaŭ mikrofonaj renkontiĝoj multaj esperantistoj el Finnlando dum la Universala Kongreso en Lahti funkcias ankaŭ kiel tiuj personoj kiuj helpas en la glata funkciado de la kongreso kaj eĉ en la fino de la kongreso en la lastaj horoj de la kongreso de la vendreda vespero ni renkontas iun estraranon de EAFO kiu ĝuste kontribuas al tiuj ĉi logistikaj laboroj, mi diru tiamaniere. Mi sole gratulas al vi pro tiu ĉi laboro, sed ankaŭ mi ŝatus, ke vi iomete diru pri via aktivado, pri la urbo de kiu vi devenas, pri la esperantista vivo en tiu ĉi loko.
Mi nomiĝas Juhametsä Kallas kaj mi loĝas en urbo Turku, kiu estas en la okcidenta parto de Finnlando, kaj mi laboras kiel subteniluulo de komputilaj sistemoj. Mi estas membro de loka Esperanto-klubo kaj membro de EAFO kaj mi estas komputila fanatikulo kaj mi volas labori kun retejoj kaj alia komputilaj aferoj.
Laŭ tio mi komprenas, ke pri la retejo de via organizaĵo vi okupiĝas.
Oficiale estas alia persono, sed mi helpas kun la retejo, ekzemple la Finna Esperanto-asocio.
Kiel nun statas, kiel funkcias la Esperanto-vivo en Turku?
En tutte estas quarde membroi, sed praktike nur dec personoi partoprenas eventoi ciu semaine. Ni havas du kursoi por komencantoi. Unu kurson por komencantoi, kai alia kurso estas, kio lego rondo, ni legas iun tekston, kai parolas, kai tradukas. Ni anka havas ni oficialan kunsidon en iu kafejo, ciu semaine.
No, tio estas tutte bela bildo de la loca activado. Mi scias che antaŭ la congresso anche vi multe laboris por prepari helpantojn por ĉi tiu congresso. Mi povas ankaŭ al vi gratuli rekte, che estis granda plezuro renkonti personojn kiuj ŝvite laboris tie ekde la mateno ĝis la vespero, kaj kiam oni volis danki, estis surprize kaj bela aŭdi tio estas mia plezuro, aŭ tio estas mia tasko.
Estas tre bona aŭdi.
Kiam vi entute ekinteresiĝis pri Esperanto, kiamaniere vi venis al aktiva movado? Vi estas relative juna persono.
Mi ne estas kiel juna, kieble vi imagas, ke mi estas. Mi legis multe, kiam mi estis adoleskanto, kaj hazarde trovis iun libron en loka biblioteko, kaj miris, kiu estas tiu libro, per kio temas. Estis la libro Paĝoj al plena posedo, kaj mi legis dek paĝojn. Ne estis malfacila, sed mi estis tro juna kaj ne volis legi pli. Sed poste mi trovis la Esperanto-finna vortaron kaj mi tralegis rakonton kaj eble skribis iomete ion. Poste mi iris en alia urbo, Turku, por studi en universitato kaj mi forgesis Esperanton entute. Sed antaŭ kelkaj jaroj, finna aŭ ses jaroj, mi reaktiviĝis, kiam mi devis skribi mian ekzamenon tekston, kaj mi devis havi antaŭparolon. Kaj kutimo en mia universitato estas, ke oni skribas antaŭparolon en iu alia lingvojen ekzameno mem. Kankaan mi estas finna lingua, mi studis en la sveda lingua universitato, kaj la ekzamenon mem estis en la sveda lingua. Do mi pensis, do mi klopodes skribi antaŭparolon esperante. Kai mi pensas, ke mi sufitse bone sukcesi.
Pri kiu temo?
Temis pri objektema programado.
Estas por specialistoj, informadikistoj. Ĉiukaze, gratulon, kaj mi ĝojas, ke tiu ĉi hazarda volumo de la verko, fama verko de William Auld, estis vojo al plena posedo via flanke. Gratulon, ke mi ĝojas renkonti vin persone.
Dankon, ambaŭflanke.
Koran dankon.